Përshëndetje dhe mirë se vini në emisionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi dhe gjatë këti edisioni sjell të ju lajmet më të fundit si dhe materialet të tjera të përgatitura nga kolegët tanë. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Ekspertët nuk kanë gjetur shkelje në demarkacionin me Malin e Zi, opozita kundërshton këtë vlerësim. Haga sot pritet të dalë me vendim për Vojislav Šešelin. Në Washington sot nis samiti për siguri bërthamore. Për këto dhe të tjera na ndiqni gjatë 15 minutave në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kërcënimi bërthamor që paraqet Koreja e Veriut si dhe mundësit që kanë ekstremistët e shtetit islamik për të pasur armë bërthamore, pritet të jenë tema kryesore të diskutimit në samitin për siguri bërthamore që do të nisë sot në Washington. Ky është samiti i katërt i kësaj fushë që kur presidenti amerikan Barack Obama paraqiti mos përhapjen e armëve bërthamore si pjesë kyçe të agjendës së politikës së jashtme në vitin 2009. Më shumë se 50 lider të shteteve dhe qeverive si dhe përfaqësues të organizatave ndërkombëtare do të marrin pjesë në këtë samit. Në samit do të vërehet mungesa e Rusisë pasi marrëdhëniet të saj me Perëndimin janë ftohur kryesisht për shkak të çështjes së Ukrainës. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko do të takohet sot me zëvendës presidentin amerikan Joe Biden për një takim dreke, ka njoftuar shtëpia e bardhë. Poroshenko është në mesin e 50 liderëve botëror nga vende të ndryshme që do të marrin pjesë në këtë në samitin e kësaj jave për siguri bërthamore në Washington. Poroshenko kishte kërkuar një takim me Obamën, por si duket nuk ka arritur të aranxhojë atë për shkak të agjendës së ngarkuar të presidentit amerikan. Zyrtarët Ukrainas thanë se Poroshenko kishte dashur një takim me Obamën pasi Ukraina ndodhet në skaj të një lufte ndërmjet demokracisë dhe asaj që i përket së kaluarës dhe se sipas tyre ai meriton një takim të tillë. Një zyrtar i lartë amerikan ka paralajmëruar se sankcionet ekonomike rrezikojnë lëndimin e ekonomisë amerikane dhe i largojnë vendet e tjera që mbështeten në dollarin amerikan si monedh rezervë në botë. Përderisa administrata Obamës në vazhdimësi ka përdorur sankcione për t'i ndëshkuar vendet si Iranin, Rusin, Korenë e Veriut dhe organizatat të ndryshme terroriste e që merën me trafikim të drogës, sekretari amerikan i thesarit Jack Lew tha se ka limite në efektin e këtyre sankcioneve. Ne duhet të jemi të vetëdijshëm për rrezikun e përdorimit të tepër të sankcioneve, gjë që do të mund ta dëmtojë pozicionin tonë udhëhecse në ekonominë globale dhe efektin e vetë sankcioneve, ka thonë Lew. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar të cilën e sjell kolegu Zenel Buzuku. Zenel, është bërë publik raporti i ekspertëve ndërkombëtar për demarkacionin. Çfarë shkruajnë gazetat lidhur me këtë vendim?
E përditshmja Kosova sot, Valjeta, ka vënë në pahë se komisionit ndërkombëtar të formuar nga presidentja në largimat e Fethi Ahjaga i ka mjaftuar pak ditë për konfirmuar punën që kishte bërë një periudhë 3-vjeçare një komision vendori udhëhequr nga Murat Meha, por i kontestuar ashpër nga opozita dhe ekspertë të ndryshëm përfshirë dhe deputet koalicionit qeverisës. Ashtu siç mund të pritej, ekspertët ndërkombëtar nuk dolën me ndonjë deklaratë befasuese, por vetëm u dhanë mbështetje punës dhe vlerësimeve që ka bërë komisioni kosovar i formuar nga qeveria e Kosovës. Si rjedhoi kontesti i demarkacionit vazhdon me reagimin e pritshëm të opozitës kundër vlerësimeve që u dhanë dje nga tre ndërkombëtarët e firur nga presidentja. Në opinion, si shtekson Kosova sot, ka pasqyrë shumë të rreth këtij procesi që dyshohet se mund të jetë i kompromituar dhe është mbajtur vazhdimisht larg syve të publikut. Gazeta ka vënë dukje se ignorimi i ekspertizës vendore nga ana e kreut të shtetit duke marrë për bazë vetëm komisionin qeveritar dhe ekspertët ndërkombëtare bën ende të pabesueshëm tërë këtë proces. Që prej shtatorit vitit kaluar vendi është në krizë të thellë për shkak të dy marrëveshjeve dhe njëra prej tyre është edhe ajo e demarkacionit në Malin e Zi, e cila duhet të ratifikohet në kuvend për të hyrë pastaj në fuqi. përvec se teknik ka edhe një kontest politik dhe injorimi i zërit opozitarë, siç është duke ndodhur, nuk do t'i shërbej as pak zgjidhjes së problemit. Gjasat janë që Kosova përballet me veprime të tensionuar dhe këtë herë e ka kuptuar më së miri Mali i Zi para se të hapte gojen qeveria e Isa Mustafes, u shprehi gatshëm që të rishihte demarkacionin, thekson postierash e përditshmja Kosova Sot. Valjeta.
Cilat janë reagimet e opozitës ndaj vlerësimit të këtij komisioni?
Reagimet e opozitës që ka dhënë e pahë e përditshmja koha ditore, duke theksuar se argumentet e paraqitura nga ekipi ndërkombëtar se demarkacioni me Malin e Zi është një proces legal dhe se nuk ka pasur mospërputhje ndërmjet të dy komisioneve shtetërore, që sipas opozitës nuk qëndrojnë. Me tona më të ashpra janë deklaruar deputet nga radhët e opozitës pas publikimit të raportit. Madje deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Daud Haradinaj ka thënë se me këto veprime po rrezikohet stabiliteti i vendit. Ndërkaq siç thekson koaditore, deputeti i vendosjes Recep Selimi ka thënë se në luftë janë futur duke rrezikuar veten për të mbrojtur Kosovën, për dallim prej dikujt që sot në pushtet po e rrezikon Kosovën për të ruajtur veten. Ndërsa profesori i fushës së gjeografisë, njëkohësisht deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës Petin Bulliçi ka thënë se do të jetë vështirë të zbatohet në terren në rezultati ekspertëve ndërkombëtar. Gabimi i parë sipas tij është se Palja Kosovare ka pranuar që të futet një proces demarkimi të kufirit duke e marrë për bazë kriterin kadastral.
Faleminderit Zenel për këtë përmbledhje të shtypit ditor, ndërsa ne vazhdojmë emisionin me materiale të tjera. Me hyrjen në fuqi të marrëveshjes për ekstradim të nënshkruar ndërmjet Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, autoritetet kosovare do t'i dorëzojnë disa shqiptarë që dyshohet se kanë kryer vepra të rrezikshme dhe që kërkohen nga FBI. Radio Evropa e Lirë ka mësuar se deri më tash janë 3 persona që jetojnë në Kosovë e të cilët duhet të ekstradohen në SBA. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Në Kosovë ka persona të cilët kërkohen në Byron Federale të Hetimeve FBI në Washington dhe të cilët dyshohet se mund të paraqesin rrezik për rendin dhe sigurinë e qytetarëve. Radio Evropa e Lirë ka mësuar se deri më tash janë 3 persona që jetojnë në Kosovë e të cilët duhet të ekstradohen me hyrjen e fuqi të marrëveshjes për ekstradim. Kosova dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës të martën kanë nënshkruar marrëveshjen për ekstradim. Marrëveshja sipas presidentes së Kosovës Ati Feti Ahjaga garanton që kriminalët do të vijnë para drejtësisë. Ndërkaq ambasadori amerikan në Prishtinë Greg Delawi, po ashtu nënshkrues i kësaj marrëveshje, ka cilësuar atë si një nga ngjarjet historike, duke thënë se Kosova dhe SBA zotohen se nuk do të bëhen streh për kriminalët. Në Ministrinë e Drejtësisë kanë shpjeguar se procedurat për ekstradim nisin me arrestimin e personave të kërkuar dhe më pastaj dorëzohen kërkesat për ekstradim dhe e njëjta shqyrtohet nga organet gjyqësore lidhur me ekstradimin e personit ose jo. Ismet Saliu, profesori së drejtës penale ndërkombëtare, duke folur për Radio Evropa e Lirë, tha se marrëveshjet për ekstradim dhe bashkëpunim juridik mes shteteve janë shumë të rëndësishme.
Me këtë marrëveshje obligohet edhe Kosova edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës të bashkëpunojnë në këto çështje.
Si pas profesorit Saliu, dhe pse ka parime në kushtetutën e Kosovës që shtetasit e saj, nëse bëhet fjalë për kryerjen e ndonjë vepre penale në një shtet, nuk dorëzohet të autoritetet atij shteti ku është kryer vepra, me marrëveshjet ndërkombëtare mund të ketë përjashtime.
Në rastin kur ndonjë shtetas i Kosovës kërkohet për Shtetet Bashkuara të Amerikës, në këtë rast gjykata e trajton atë kërkesë dhe nëse plëson kushtet, atë kërkesë ja delegon Ministrisë Drejtësisë, së që Ministri i Drejtësisë është organ shtetëror i cili vendos definitivisht se a do të dorëzohet apo jo. Kjo është një sistem i përzirë administrativ i ekstradimit të një personit në që ka kryer vepër penale në shtetin tjetër.
Juristi nga Instituti i Kosovës për Drejtësi, Ehat Miftari, thotë se për hyrjen e fuqi të marrëveshjes së nënshkruar mes Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duhet të kalojnë disa procedura, sidomos në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për të ardhur deri te fillimi i zbatimit të saj.
Po, praktikave në shtete të ndryshme që kanë lidhje Amerika, atë fshihet domethënë që kanotit apo këtij komisionit i merr së poku avërsisht 10 vjet deri sot ajo pëlqimin. Tre sota lësëj është pajtim me ligjin e mbrojtshëm. Momentin që e ja përgjimin e mbrojtshëm, atë është presidenti i Shtetit të Bashkuar të Amerikës e ratifikan këtë marrëveshje dhe pastaj instrumentin e ratifikimit e dërgon Kosovës, në momentin që bëhet shkëmbimi këtyre shkretave se marrëveshja fuqi dhe mund zbatohet në praktikë.
Në Byron Federale të Hetimeve në Washington figurojnë emrat edhe të shqiptarëve të cilët janë në kërkim. Ndryshe Byroja Federale e Hetimeve dhe Ministria e Punëve të Brendshme në muajin e kaluar kanë nënshkruar një memorandum mirëkuptimi që ka për qëllim fuqizimin e bashkëpunimit midis Republikës së Kosovës dhe SBA-ve në fushën e forenzikës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Gjykata ndërkombëtare e Hagës sot pritet të dalë me vendim për Vojislav Šešelin, i cili përballet me 3 akuza për krime kundër njerëzimit dhe 6 akuza për krime lufte. Šešeli do ta përcjellë vendimin nga shtëpia e tij në Serbi, pasi është zotuar se nuk do të kthehet vullnetarisht në Hagë, vetëm në rast se Serbia e ekstradon atë. Holsi sjell materialin në vazhdim. Tribunali ndërkombëtar i Hagës sot pritet të vendosë në procesin për krimet e luftës së Vojislav Šešelit, një nacionalist i serb i cili akuzohet për nxitje vrasatare të spastrimit etnik gjatë viteve 90 në luftrat e Ballkanit. Šešeli, 61 vjeçar, nuk do të jetë i pranishëm në vendimin e gjykimit të Hagës. Ai ishte liruar në vitin 2014 pasi ishte diagnostikuar me kancer të stazës së fundit dhe që nga atëherë ajo është zhytur në politikën serbe duke iu adresuar turmave gjatë tubimeve të ndryshme, veshfaqur në këtë mënyrë kundërshtim të hapur ndaj vendimit të gjykatës së Hagës. Si ish zëvendës i kryeministrit serb në kohën e presidentit të atëhershëm Slobodan Milošević, Šešeli përballet me 3 akuza për krime kundër njerëzimit dhe 6 akuza për krime lufte për nxitje të spastrimit etnik në Bosnjë, Kroaci dhe në provincën serbe të Vojvodinës. Hetuesit thonë se ai ka ndihmuar njësit paramilitare serbe në realizimin e qëllimit të tij për krijimin e një Serbie të madhe, të pastër etnikisht nga shteti në shturje i Jugoslavisë. Ato njësi paramilitare larguan me dhjetra mira musliman dhe kroat nga shtëpitë e tyre. Šešeli kishte krijuar ushtrinë vetë të vullnetarve, i kishte indoktrinuar ata me ide helmuese dhe i kishte dërguar ata për të kryer krime të tmerrshme. Kishte thënë prokurorja e kombeve të bashkuara Kristin Dal në gjykat në vitin 2007. Në fund, Šešeli nuk arriti të krijonte një Serbi të madhe, ai arriti të krijonte një Serbi më të vogël dhe i dha botës një periudhë të spastrimit etnik, kishte thënë ajo. Šešeli njihet për fjalimet e tij të zjarta dhe kërcënimet e ashpra, sikurse zotimi për t'i vrarë kroatët duke u anëzjerë syt me lugë të ndryshkura. Šešeli, i cili e ka mbrojtur vetën në gjykat, është deklaruar i pafajshëm. Nëse dënohet, ai mund të përballet me burgim të përjetshëm, gjë që do të kërkonte transferimin e tij në Hagë. Ekstradimi i tij do të përbënte një dilemë për qeverinë e Serbisë, pasi dorëzimi i tij do të cemëronte bazën e përkrasve të qeverisë, të cilët e shohin këtë gjykat perëndimore si të anshme kundër Serbisë. Por, refuzimi për bashkëpunim me gjykatën do t'i rrezikon të fondet që Serbia pranon nga bashkimi evropian, të cilit synon t'i bashkohet qeveria aktuale serbe. Në një intervistë dhënë edicionit serb të Newsweek, Šešeli ka thënë se ai pret të dënohet deri në 25 vjet burgim. Nëse qeveria më ekstradon, atëherë unë do t'a mbaj dënimin. Unë nuk do të kthehem vullnetarisht në Hagë, ka thënë ai. Pavarësisht gjendjes shëndetësore, Šešeli është shfaqur në emisione televizive, pastaj publikisht ka djegur flamujt e BE-s dhe të NATO-s. Ai në vazhdimsi po i nxit ndjekësit e tij të ekstremit të djathtë në tubime, para zgjedhjeve të përgjithshme në prill, në të cilat lideri i Partisë Radikale Serbe shpreson ta fitojë një ulse. Dëgjues të nderuar, kaq kishim për këtë edicion. Për më shumë lajme e materiale mund ta vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Këto materiale i gjeni edhe në platformat tona në rrjetet sociale, në Facebook dhe në Twitter. Ne në vazhdim gjatë ditës do t'ju informojmë edhe për vendimin që Haga do të shpallë për Vojislav Šešelin. Deri në edicionin e radhës të orës 12, miru dëgjofshim.